time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukani wale namarikika sebo anitongo ade kenedo farafina foli animu minyoko soro keneka atinge anaban make mujibu damini ne jamukami ye aubela jideka jija jamukani akana fuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli amerika la wanga foli barwene watini na farafina foli osigila wala amerika seko ni donko jamuka mumike arabao araba negenye kile ni katakabla negenye fula wakila sikibike jamukanga sibiri kari tene araba wakati kilena bi ambesa wani wakati nina direkti la facebooka VOA Bambara anga siti kene beo www.voabambara.com gao ambesa lo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambesa lo fene bumako 102 FM ka balma o bi anga kene adembaya ube jombulo oui, Aïda Kone. Aïda ni allé bureau malien des droits d'auteur au Nyamoro et ni au Artisuka, Hake ou Ben Makara Romna. Pour l'instant, Balma ou la Amba Fayana pour Corolle. Frappina Folie, ni Jamukan Kona, Amena Folie, du monde Fenedi Auma. Kabarukeni Artisu, Kerrela, ni Kuruna Kuin Kona, Jamana Kelunu Kamuka Jodunke, Kanyestim, Kahake ou ma bureau malien des droits d'auteur là. Pour l'instant, Amena Kennedy ou Watinina, Madol B, Aleni Kurosim Kulubali, ou Jeraka de Mou Danyon, c'est à fond. Mali, on y va les
Mali Tepi,
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati nin na an ka foli bɛ Bureau Malien de Droit d'Auteur mɔgɔ bɛɛ ye an bɛ Martin Kone an ka foli b'a ye Bajalo Sibi an b'ale fo Django Kanute an ka foli b'ale fɛnɛ Tanba Bagayogo an b'a fo Tokayi an ka foli b'a ye Watara Gejuma an ka foli b'a ye an bɛ Basala an ka foli b'a fɛnɛ Martin Danbele an ka foli b'a ye an ka foli bɛ Django
di ani Bureau Malien de Droit d'Auteur o ɲɛmɔgɔba Madame Diallo Aida Kone an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo an ka foli bɛ an kanubagaw ye minnu bɛ kan ka filɛ walima k'an lajɛ aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn aw danse kɛnɛ kɔnɔ Aida i ni fama
Modibo a kɛra fama ye kɔri baasi t'aw la
si fosi t'an na Bureau Malien de Droit d'Auteur a ka baara yɛrɛ ye mun de ye
ayiwa ɲiningali diyara n ye Modibo n b'a fɔ VOA ani e Modibo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'aw bɛɛ lajɛlen fo sankura hɛra la k'a d'an ma parce que Droit d'Auteur ye cakɛda ye cakɛda mun sigilen de don artistiw ka hakɛw olu bɛ ɲini cogo mun na ka di u ma parce que n delila k'a fɔ nin antenne kelen in kan sɛnɛkɛla bɛ taa sɛnɛ kɛ a b'a balo de ɲini baarakɛlaw fonctionnaire olu fana bɛ taa bureau kɔnɔ u bɛ sara de ɲini k'u dayirimɛ ɲini artiste fana a b'a ka œuvre de dilan pour que a bɛ se ka balo a dayirimɛ na cogo mun na mais ni ale y'a ka œuvre dilan tan t'a bolo k'a fɔ k'a bɛ wuli ka taa contrat signé ni arajosow ni télévisionsow ye pour que ka hakɛ ninnu sara o de la san ba kelen ni san bi kɔnɔntɔn ni bi wolonfila ni seegin sariya ye cakɛda créé a bɛ fɔ mun ma Bureau Malien de Droit d'Auteur k'o ka jɔ artistiw jɔyɔrɔ la ka kuma artistiw kumayɔrɔ la pour que artistiw bɛ se ka balow dayirimɛ na cogo mun na donc an sigi kun ye nin ye mɔgɔw mɔgɔ ni artistiw ka hakɛ ta k'a bila i ka commerce kɔnɔna na oubien k'a bila lieu publiki kɔni kɔnɔ a ka kɛ i ka hakɛ sara anw de bɛ taa o hakɛ minɛ ka tila ka na o hakɛ tila artistiw ni ɲɔgɔn cɛ u fana ka se ka balo dayirimɛ na cogo mun na an sigilen don falajɛ an bɛ falajɛ sokoro ri de copiran an ka nɛgɛjuru sara 20 20 98 70
bi nin wagatinin na an bɛ tɛmɛ ni an ka dɔnkili ye sisan an bɛna kɛnɛ di mun ma Dr Kep ale ka fɔli sin a bɛ fɔ mun ma ko boum 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 let's go les gars on y va ensemble
I'm sorry.
Aiwa
biko ni ande RTC Bafla ani RTC Kemeworo aniko mkiseka kwa jondondon hake mumbuka mebereta njanga se basa bala bi asigilini mbike wafena na anye sosiete mwenye ame miziki kela ujere ame dongela ujere ame gafe glana ujere ame yirimani glana ujere kote tala ulu bebe anga kulu yukono don amba fa sosiete ma anga jengulu sosiete pluridisciplinar ambe ni disiplini beka hake nyini beka hake di uma don ambe nyini kase mwa basa bala bi anga kulu yukono nana
ida esemen togo di biru malene drado terla ani toko semeni anafabisa kake mwunde
aywa toko semeni koni nga nongon paske purke ikase ki toko sebe biru la kolo akasoro e vru bivolo niye livru glanay akasoro e livru koni bo livru bivolo mwye halalay niye domili dalay akasoro fene domili chama bivolo mwye halalay niye fototalay akasoro fene iye fototatoko ke mounomba ila kafo e halalade do paske fototabe e fototabe iye fototafo ika amprensi kakala e halalay la kai seka ye ala donc minda ma se munu fena ma ani audio visuel mo gon mu donc ni akaka of d'abord éducatif bolo ebru bibolo sisa idina ni ka photo d'identité flani nana noy ika carte d'identité aska ke passeport ko ma aska ke ni nay en tout cas pièce d'identité mun be sa barake mun wati matene idina no fena awo frais d'adhésion o yo fly donc ibolo fara nyon ka anika bangeli sebe me atenya iere ki déplacer kana anika nyon masala parce que muna ali ni ten domina droit d'auteur be barake isam pekono ebe ijen hake muna droit d'auteur be barake okono ni ten domina senena droit d'auteur be continue ka barake fosan biwulongla ikanyali nkose donc akaka iere kanaka déclaration ke pour que ka fanyi ne tanyana domina zombi fika ke ekien tabakai donc odi la kaka artisi nye création ke ikane ika déclare ni dona sene a nafam be edika parce que au moins en attendant soro ki ka barake iferema parce que ibado ka fo kende e kokoro mube ka barake e tokolala ola e redise ki ka nyini ni toke hakli sigi ni ferema kote na akora ka foko e ki société de gestion collective kono no e droit d'auteur na nyo na wili ko e redika kreasyon ka kakla ka wili ka sika hake u nyini abise ka dankari ka barata bolo la doni ode la akanyi asisi beka ke société de gestion collective dola ike se ka ki faso tala me faso ta koni e la nyini e pasi anga ala dini ye uye mwgo mwgo nide barake koni anna fankolo ka kan se i faso di ma ama interdit fene ika ta société wara la mais anyini len kon go ife ika barake fasu ni fono
profina foli anga foli ben wati ni na gani tamara yi ambe mudi bo bonne ge foskar mali mo anga foli bo ni fene ambe ta segu anama jara anga foli bale fene sita ambe temeni madol bi le ga foli se anga fono no ko penda oni va le ga manyu ma Folie a bɛ sen na a bi wagati na an sera belebelew fana ka belebele dɔ ma an bɛna to a yɛrɛ k'a yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye.
Salamalekum farafinafoli lamɛnbagaw, aw balimakɛ, aw denkɛ, aw dɔgɔnin, aw kɔrɔkɛ, Mamadu Jara, Magali, Afisa Tɔgɔmaya, ni aw bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati ko bɛɛ ni ce.
Maa dɔw la an ka foli b'i ye kosɛbɛ nin wagati na an ka foli bɛ Maɲinakaw bɛɛ ye. Maa dɔw la an b'a dɔn i bɛ bɔ Maɲina an ka foli b'u bɛɛ ye. Maa dɔw la a tun kɛra fama ye a tun kɛra cogo di.
Walahi a kɛra fama ye n tun bɛ album baara de la album bɔra. Cette morceau, album Bora 2020, la main sur le cœur, c'est tout de mon album. Morceau ta aniwaro, album Bora, bon, tu me barres au Panama quoi.
Mais Kennedy Madol ma ou la 600, ni chikam bibolo kala, c'est la minute la ouma.
Voilà, et chikam membre, je donne rendez-vous à tout le monde. 5 MB, parce que la police, le temps de Zéouaka, suivre. Au présent, je suis à partir du mercredi à la Sonama. Le mercredi, le 3 février, à la Nakira Sonama. Et ma dole est invité spécial. Et je te préfère pas. Je suis Farafina Fili à partir de 13h à 14h. Donc à la Sonama, je serai là. Je suis là. Les belles ou les belles émissions sur Facebook, en direct tout. L'enfant de Marina. Alors.
Mali, le monde, Mali, Tabi. Mali, le talent, Mali, Tabi. A propos, politiciens, il y a comme Mali, Tabi. A fɔ jumɛn ɲɛmɔgɔ ye ko Mali ta giri Mali tɛ bin Mali tɛ si kaburu Mali ta giri quel est ce pays étrange la difficile dans les nuages Mali ba mɔgɔ ye i yɛrɛ wolodenw bɛ ka ɲɛji bui la.
Merci ni ala sɔnna ko caman bɛ yen.
Ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la mercredi prochain. Tɔgɔ sɛbɛnlibaliya ka don aw ka Guyo Malien des Droits d'Auteur la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye Mali artistes ma parce que.
A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Modibo e ka hakɛw bɛ se ka na anw fɛ yan nɔ sisan parce que a bɛ se ka kɛ e ye dɔnkili da dɔnkili in sera yɔrɔ dɔ la olu y'a wari sɔrɔ wari nana anw fɛ yan mɛ anw tɛ e dɔn. Parce que bi anw tɛ se ka wari ta ka di mɔgɔ ma ten ni papier t'a la pour que anw ka se ka wari in di i ma a ka o b'a sɔrɔ i donna tɔn kɔnɔ pour que an ka baara kɛ i tɔgɔ la. Parce que hali ni wari nana anw fɛ yan ni e ma yamaruya di anw ka baara k'i tɔgɔ la a sarali bɛ se ka kɛ degun ye dɔɔni. O de la a ka kan artistes u ka na u ka forma u ka adhesion formaliser Biro Malien na pour que an bɛ se ka baara k'u tɔgɔ la a ka ɲi u yɛrɛ ma. Parce que ni y'a fɔ a daminɛ na ni e ma na société la ka n tɔgɔ ni jamu sɛbɛn yen nɔ pour que an ka baara kɛ i ye a bɛ se ka dankari i yɛrɛ ka baara la. Parce que d'abord e bɛ ɲini min kɛ e bɛ k'i ka œuvre créer ensuite e bɛ tila ka boli k'a fɔ n bɛ taa sociétéw la ka taa n ka contrat ɲini a bɛ se ka dankari i ka baara la. Parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ ni e ye ɲinini kɛ société bɛ e kun kɔrɔ ka baara kɛ e tɔgɔ la a bɛ dɔ de fara i ka baara sankɔrɔtali kan plutôt que i kelen k'a fɔ k'i b'a bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ. O de la ka d'an ye n'a fɔra ko e yɛrɛ b'i ka tan ta ka création kɛ i bɛ ɲininiw kɛ n'i tilala o la k'e ka bɔ ka taa restaurant baru k'i bɛ taa jamadalajɛyɔrɔ ko ka t'i ka hakɛ ɲini arajosow télévision o bɛ se ka dankari k'i ka baara la. Parce que tile kɔnɔ i b'a jate minɛ i tɛna se ka structure duuru yɛrɛ visiter donc o bɛ se ka dankari kɛ e ka baara la mɛ du moment où e b'a dɔn k'a fɔ société dɔ bɛ yen mun bɛ baara kɛ artistes tɔgɔ la mun jɔlen don artistes kɔkɔrɔ i bɛ fɛngɛ autorisation di olu ma dɔrɔn olu bɛ baara kɛ e ye olu bɛ baara kɛ e ye e fana b'i ka création kɛ i fɛrɛ ma parce que mɔgɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ mɛ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc o bɛ mun n'a ka kan ika na ikika adhesion formalis de droit d'auteur la pour qu'il se kika barake lafia ni fere kono tukumna. Sino ni kwele ngo ki ba beke, chama vi sobata ki kudentu. Ode la, akakan, RTC, ika ke société de gestion do kono, mpou nya fosene, na imanya ki ba kefena, kake faso tayi. Parce que beba yini, ika here ka du faso de kono. Me amanfo ka po ki kise kata société were la, droit de du. Yoro yoro mani ide itata. Me anga la yini nko ni, ika here kon folo. Akaste fasuma paske na nyana faso de bado na chena sene faso de banya ado ili donc de komuna akaka ita ni faso de gestion collective la faso ta mbe se kita ate ujiri
kita ambe temeni anga folise mwati ni na anga folibe bangoni dukutie kalifa amba lefo ulasa ambe kene di kalif mani mwati ni na anga folise abu fomu mako nte nsebe koronte kuka bani nike dongli la kale sote l'enfant de bangoni le conscient du conscient on y va. Kenabibulu.
Ni kile Michelle.
The word of the day.
Di Walanda e.
Awkward.
Nyama jobali deku koche jugu.
To feel awkward.
Kasate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntiga ngasega akatama follow ke kanye.
What an awkward moment.
Yemu wati nyamile ye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagu ya yeleke.
His answer was awkward.
Akajabi tuni jabi.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchuala anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye uflabema.
The man felt awkward in front of the audience.
Ketunte achugula fiu jamanyama.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achugula fiu chakela korolion chema.
Back to you, Maribo.
Kura ni fia chile lojie kuna bi ku coronavirus. Kera sababu ye ka chao ni muso ma million fla unu befura keli buluma ka sabu kia ni mbana inye. Mbalma ke mbalma muso. Wala sa ikase ki yara tanga bana ima ni ka mawele tanga. Fiki janto wali yaula no do mse kake tike kulie kile kona shien saba kase shien nanima. Naubi soko soko wali ma naubi tusu. Aya ujija aka unongkongku. Aka ke sababu ye ka niwera ukisi. Jama jere yora fan ufa. Konyo yoro, denguri yoro, alisa ya yoro kafara misiri kuna na unisugu kwa na ire kanke bana imbise kasoro yoro mina aya ujanto bogotoro kwa kumakana ne imbise ka e kisi kane kisi anajeka mawere kisi coronavirus bana kisema
ukofa ya mbalmao ambe temeni ni uratina angamku ni uye mbe manilata mandenganka wali majula kanko fabu alina atewi ya mbusoro kene flemi
ambe ya anla mbaga bela jenefu kanya folike amba fongu anga yenyo kona basia nabe fuma ku medicine traditionnel ndo wafama fune ku mfrabo la nyoko mami mbe uni mku sebelike amina nye folike urika mku sebelike lenduka nyini chama ndike anka frafi Frauda, no oye yenyogona basia e sabula ka fofolo ko farafin fura wani matpo wu fura amba fuma unko kono ko oye furubafili furubafili no te tuwa fura te tuwa wutaye fura te farafin taye fura ye doni ne taye o miye sawaba ye oyodi nga fura soro chuku abe fo u abe wele utoko de la wele ko son nunu ye yenyogona basia e oye mwobe minka la nyogombolo lada kono abe fuma ko yenyogona basia munu la berialen do kubla jurumu kwa la formu kwa la mbafu mako kakura basi ya noye medisi moderni frawe kumate unofe nko kono ambeseka mifo frafini fra kambi noye yenye wana basi ya wede ye wanao mankutu ani anga gulofina falenfe nyana mau unu mankutu ani anga basi ya bula tukum mimbeke ni divido ya koye unu ya karakter ezotoriki uye ulu de farlenbe nyokon kanko ke anga basia ere Justin Bowie bana fon fembe a be from frebe a fro be bo femuna o kunfolo yiri wi u bulu u fara u lili u ladon ani dugugulo fando ni brando fando no e u sogonu koloni ana anyo na wi u dubere weke basiwi ka ben bana osuma bana frebe lon ni femunu no ye a tromasero ye ni a tomasiru dona bana be froke ka ben a tomasiru ma wale ma a sababu fabula iba ye bana fon fen be la jama fale fen mi fe ni ye o fale fen o tanama fale fen iba o le be ka froke ni kono di mi mo kola fro mi be jiri mi duni le kono di mi juyare iba sro tuma chama na jiri mi be kono di mi froke ni yo o tru mi ma a juya kese abisa u ya don Mulo dimi yiri mi bo froke ni mi be aduya ni utu nyon kra federa be sa ni do ko ba tu do fitini kra fe atesan ro num be la crosidu kalendo anga basia kono ta yiri u li hladon ani yiri mi fene abe belela yiri mi be jida la ani kaseka olu da fara ko ba odo na antena seka do o be kono anga kuma da kuni mono be seka mi fo we ka don ka fo fanga be
anka furabo yiri furabo taw fanga min bula we u botuma e fo mba fe ka munde fo urola ibaye a fami be sanfe e ode ka fe ni me duguma o ka grin e bulu o ka fe ni a farae a lili o fene fanga ka bon ay lili fene fanga ka bon atme fraka yiri fanga fe ka bon klima fe katme e samia fe la ibaye samia fe a wasro jibe fe umbe metli ma fe furabo ka gele kosobe parce yiri lili se ni fe on amano kon kosobe na a fanga mi fene bala klima fe ote ala samia fe ani dugugulu brakali yiri fene fanga ka bon ni fara konona yiri afu moko fala konona yiri ulu fanga ka bo ni be la krosilu be fenga la ni san fe yiri ulu fene fanga ka bon kosobe ya e ni be la krosili de be basiala ubulu kase ka jasemne ke kase ka anga ugulufina barata mandala on ukofe yiri fene be ke ka nyon dafa sabula mantani mumbe yiri no vertu mumbe yiri ula be ke fene ka nyon dafa tumado la yido kele fanga tise jangro do la ore koso adobe makafoni yiri rawi ni be trinium de munun kelendo ka jetemina chamanke anga jangro la ani anga falevona seka keka anga mirindi makonya nga from frafin frako ere sinfukomi we frafina ko ere fambaye sinfuali be ko je kosobe no organisation be ko je kosobe ole koso abe kesbo we ka mo chamana jo frafin froma walma ka miri ka foko adote ko sabatile mbaye fen fanomante walma tienga jonyonta la ka afrika ke la kanali kelai kasro an ute iba ye abe talike ko tablo era la note trini jonyon kelendo wala fa kafrika kenya ko la sabati andui san wati jamba ou deje kafrika an era froke kafrika an era kenya bon mo tumbe fi jamba ou sro kasro bana suya do ma ou sere koro konona na kosowe ma olu gundo chama tuye yiriwe on be masali laba minke halna sro tumata radoni be masali laba minke ode ka ira ka fo frafin fro wol ma yenyo na basia fro ou kanyi sabula ou effet secondaire noi a bana froketo fro be se ka kololo wara mi se mo ma frokelen ko fe anga yenyo na basia basi olu ta fanga ka don kosowe sabula afamba e fengadi amba fumo ko sunguma no e dioy amba e ode oro ambe foli ke la memora bela jele wala ka kenya sawati ambe la jele otuma akambe wati bere
Nego kan udra wodi neta ni tele ka boy podrom namba bafu nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomahu dawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani tanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga fawore ni duma de dadi ah ambamala
Parafina foli kene asigira, anga foli ben wati na biru malende drado tem nyamogo e ni oye, paramjalo aida kone anga foli be a parake nyokon fane be. Nwati ni na ankan mbaga mnumbe malikono ani dunia amba ufene po ankan mbaga ton nyamogo ba ni oye, Musa Alpha Traore anga foli bae. Ganyi Kamara anga foli ba le fane, madame Kamara ani alebe santi, alebe barake mize national la, ani fatien marawra nyamogo ba, mese keita anga foli bi fane, ina anga foli ba ulu mwofa. Ne conservatoire bala fasiki ana filipi kere mu fene kel nu ka kulu bla senka ni ba bara e ka o kono moduli ke soku ni donko du sega e restaurant wan na na fo aspect mi e blomba ali ni fanjai ana filipi au pe ni ga fra fedama mo fene ka aida e amba donga fo ana babu ape biru malene droit de terre ka ni o ye artiste ka ake o lu be makana romna wati kunna la wati mi jarak de la fm ka sabo be ke banam be senani o ye coronavirus aida Sina ni kuinte kono dimi yetu ni nye dimidu ayi kubi la keneka uye nye si artisi la kaupi amba kalama kafo anere chamanta uye ajira kafo ni musro la gron abidun sini uwe alabu banayi nendo andana kugele rabu wene artisi la koka hake umakara yoroi kalama ani familia li mensuro ala ibina sega mu ke hakili jagabo fene ini artisi la kaupi
mbubo ya fotuko minani koni akera fene nye dimidu koma dire ka ti nie bedi ai pa nai ni kololo munda se mo oma ma di silente
artiste dɔrɔn tɛ a y'a kɔlɔlɔ fila sera bɛɛ ma mais ni kuma jara n'an bɛ se k'a fɔ artiste de y'a degunba sɔrɔ kosɛbɛ parce que anw ka baara de bɛnnen don jamana baara ma a dun fɔra ko mɔgɔ kana dalajɛ décembre kalo la u y'o o sariyaw bɔ ko mɔgɔ kana dalajɛ ka se mɔgɔ bi duuru ma ni o bɛ ten bana in yɛrɛ fɛnɛ an t'a dɔn a bɛna taa ka bɔ an dala tuma mun na an bɛ fɛɛrɛw de sigi sen na o fɛɛrɛw la o bɛ se ka kɛ mun ye artistew ka adere amo la amo ye mun ye o bɛ tali kɛ kɛnɛya kan n'i bɛ amo fɛnɛ na a système de INPS la i bɛ se ka retraite fɛnɛ préparer parce que anw kun ye nin bɛɛ ɲɛɲini artistew ye k'a fɔ adhésion c'est libre et volontaire mais ne yɛrɛ bolo adhésion bɛ ɲini ka tɛmɛ libre kan a kan ka kɛ sisan diyagoyanifin ye artistew ma u ka don amo na a kan ka kɛ diyagoyanifin ye artistew ma fɛnɛ u ka retraite préparer parce que bana in y'a yirana k'a fɔ an bɛ dɔɔni de don an tɛ fosi dɔn donc a nana cun an kan halisa kɔlɔlɔw bɛ kana 2021 kɔnɔ parce que fura ma sɔrɔ bana in na fɔlɔ an bɛ fɛɛrɛw de sigi sen kan fɛnɛ k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ a distance yɔrɔjan baaraw kɛ togo mun na yɔrɔjan baaraw ye mun ye an ka evru minnu bɛ téléchargement légal kɛ m'a fɔ minnu bɛ illégal kɛ dɛ parce que n'i ka evru di téléchargement illégal kɛlaw ma u b'a kɛ fu i tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la o dun tɛ taa k'i ka société min jɔlen don i kunkɔrɔ n'o ye biro malien i n'o ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya n'a bɛ di an ka don a dira kan mun kan an bɛ artistew dɛmɛ pour que u ka evru ka se ka di téléchargementw na u bɛ se ka balow dayirimɛ na cogo mun na parce que physiquement k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛgɛn olu nɔgɔyara kosɛbɛ yanni bana ka ban an b'o fɛɛrɛw de k'a lajɛ pour que an bɛ se ka balo cogo mun na en attendant que bana in ka se ka cɛ ka bɔ an kunna cogo min na système de l'amo an kan k'o nimaya kosɛbɛ ka don amo na parce que ni bana y'i sɔrɔ o temps kɔnɔ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara jamana bɛ 70 ta i ye i yɛrɛ bɛ 30 in dɔrɔn de ta n'i dun hospitalisera kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 80 bɛ ta i ye donc n'o bɛ yen ne bolo o bɛ se k'i hakili sigi anw dun bɛ dubaw de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i n'i cɛ de don denw bɛ yen balimaw bɛ yen n'olu bɛɛ ka charge bɛ e kan ni amo système b'aw bolo o bɛ se ka ko caman nɔgɔya ka plateforme don ba la minnu bɛ ka téléchargement kɛ o kan na pour que artistew bɛ se ka balo dayirimɛw la cogo mun na.
balimaw hali bi farafinna foli a bɛ senna nin wagati min na an ka foli bɛ Master Sumi ye an bɛ l'enfant Peul Amkoulel an ka foli b'ale fana ye an ka foli bɛ Amadu Hama Bokum fana ye walasa an bɛ tɛmɛ ni an ka foli sen ye Kalisi Flo Usman Jakite kabi bangun na ale ka foli a bɛ fɔ min ma ko juguya on y va les gars.
Kalti bo fawye jigi tungara onze ne mana pombe samara jumando obeye to ke banana ne mana kushi jumando obeye to ale ne ne jigi jumando ne mebe to jando ni ne nga pati kire ira ila mona de bi faga ne mona monela ne mona ne mona monela banana ida jugo monela ida jugo da jugo monela ne mona monela ne mona monela
sebenen do amula isika fana abe kemesra o kemesra jultoko sebenen do amula iga artisti bafla ni kemoroni kola
ni e jate minaje kemesra o kemesra artisti le amula petetra tete me duruka kemesra o kemesra paske avant ke amoka sigise ha an system do fene developer ani ipm en tout cas mutuel de do o fene ni amo system o ni amo betalike ñokona o fenena anya nyine artiste to kwadu nu do na sisa drogo terba préfinancer oui on a préfinancer nous ka tro nana ambanga haketike ulupu pour que ka fika do système na alo fenena chama borula parce chama ma famia chama borula donc o fenena ni ata ke mesara o ke mesara ibeta soro mumba la atete na wulum bla shikita donc alisa ambe wili wili dadi ke artiste oui système de amo ka famia ka fo abolu yere dika avantage la mutuel fenena abu yere ka avantage la ya sans la sans ba te me fene te mena an ni system de mutuel do developer ka la jemu bi saka ke artiste mais o lu ma saka ba so ro do no ma sera so ro doni parce que anya e gele ya o bi mutuel creation a doni donc ali sa ambe ka miri an bi saka mutuel créer artiste yere to ko muna ne a ma sera so ro ya na ka sera so ro ne a kilira artiste bi saka adere amola pour que gele ya o bi no ko ya to muna ou bien ni mute amofe bi saka ta mutuel la keleo bi sekar no ga tukum na ni ATM
aida banain banain sababu ala aira la ka fo bea ye ka foka ko nyebla o kafsani ko kana tuni ga kuma tendo artiste chama fa na bi sekar fo a ni karanyin be ante o musa ka soro ya sambe dwala ebe jabili bi men fo lu fena mo owi
aiwa ne ra ko nim bulu bla goronyete ga ni anya hakli to anyere la ka fo geleya bi na donola ka sininye sizi akan ko dola ne an ga monni kene ni ya ke ni na suba asinye sigi manno kada mun ka kasi anya be bidira ide se ka binya to ko muna anya be odila asinye sigi li manno me gele ya udu ubi ide gele ya de ke iyere ka kun ki be se ka asinye si de ye saloni salon kera to ko mina be ya amma bali mu ko shila mu ko shite ala deli salon yo kona tanyo amere kanso to na mboro gele ya ko no nera bula masiali mwaka lison ditukuni mwaka mwaka. Peka nki miri ferela, fere mdo seka tosi ni binyesi itoko muna. Antuka, alisa onteneve ka fere o strategi developi, mwaka tosi ni seka nyeti artisu. Pour le moment, anki seka fo ni fere jole mba mbelo kasi niya fo atamine na mbanya inye pe abala bela. Mwaka shiku masiki nai. Don, okazyon de do, beki hakili teka fo, kadon ka fo, American ka kemuni tongo de gestion citoyen.
Ame garde bula nga président national et international la Moussa Alpha Traoré l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort. Tisa ame Kennedy Amendi alega folisé abo fomu mako. Destiny, on y va les gars.
Yeah, 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 y na fatila Eri la pori wani nona chawa Dote mode bima jena fatila Eri la pori wani chine pachie Na keri sone nye nga chenge la chie Alaga mogo ba ni mogo ga mogo ba utikile nye
Waleya munu mbe seka mali jamana deme bi kakanye taka sabati kuma nyugonya yu doi. Ode kama amba fwa jemukan la melendo. Ka kuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku. Muso ujoro kwa mali nye taka la. Sibiri wo sibiri negenye ta ani wolo vla kase negenye ta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Sinya turukala keme ani flasan febe mako ana la menina. VOA Afrique.
Ambalma uamba kwenye kaku alibi ni wati na au klube muri budi mbele kumakana. Farafina poli abesi na anga poli be jamu be ne po jamu damado. Nema mwoto vore nego ni ndani po. Je pense que abukuma jamu kile ni wana kufanya wambulo kwenye kanya.
Wapo nini na kuli ame kumtiri de kwa ita anga bede fu kana jamu vo jamu na kwa anga phone kwenye inta.
Basi dala don kumi ya fu ame na ame bede phone kile ni na me ni alasana kwa kumi ame kila kaka kabala. Ame yurum na sisi. Il y a un site de téléchargement là. Alimunu ni awe barake nyon bibi na eske barake mbinko fanfala la muye koloshili ake ukaseka warmine katlaka di artisu mabbi eske barake mbinko mbe awe re buluwa ya saa kaseka uka barake gani
gele ya uba anka unkosebe paske mwaye adekwate angulo mumba tu angusika kontroli men alo fenena anye nogoya soro anye sharia mita 2017 ale nogoya soro bowla ma ale kiseka adekorije paske ni lwa kera kivita soro hakili de munu na bakuru bowla kiseko luta pour que solution me soit là mais avec le temps plus au bara ke kaka au ba soro ka fo pendo bi au ma uluta en compte ngo dumenta ran compte c'est ça ni orange ni malitel no bi téléchargement ke amertepe de suivi ke onye dans ce sens pour que ça don bara mumbe ka ke est-ce que a tromonyo hake a normal duna onwa a normal madu onwa mais au era ka niveau là au moyen de angolo en amba ko be demena pour que anga sifa au moyen nous sera ka barake efficacement sinon amano c'est vrai bi amertep de kake côté dola mais avec des bet en charge ak si te téléchargement non beta si des téléchargement privé mon de terrain c'est pour une petite amba donc anya moyen on sera bi parce que anya rede ka danya ko se beta ko anya de meta ça
parce que folie avec sena ali bin watini na anga folie be asine fofanay anga folie be jon sene ambe sera koron militana le sulsa mo amale fenefu la sa amete menini watini na kalti flo alega politien avec mon cocour
jarabi la na kana la nega bebe ni ene bla bla ilare aya delinye jigi tungara aya ninga mogo delinye mokoni dia ne mogo mana kala umate nani ni ma ini ni ga mogo mana kala umate poko ni ma bebe na bigi kuma de tie ne la pili kane do era lila bebe bebe Nene misara Baby Nene delikana mawoto Baby Baby Sita nene misara Baby Nene delika hila hila Baby Baby Sita nene misara Uyele koko na shule Onye mulo sinyera nyela Uyele kanega nye bebe kele Janibika kanonu wana Baby Kana esporo mame Nibika mbuku tumana bi Kana kere femo gola me Kuma mi kibika kanonu mana Iko nasi hatiri denu febo
ifene kanka hake doke jamanai. Tomi eyi ibla ita sese kiri drodo terkono atono folo bisi ita jamanadim. Itara yoro warala nyoko nangi vute fasi adeze niyero yoro mani zeibati. Kepeka yibla yini ika na faso de kono kani toko sebe ima. Paske muna ube sama anga artisu nwakambi. Ubado tono de gula u. Tono gula. Donc on nous fait un intérêt de nini retenu statutaire. Ni au jaté miné, ou be balo ni anga artisu ka hakewu. Ni artisu yu famia. Avec le temps, on tamba bise ka jaté miné ka kastegin ka na yan droit d'auteur là. Parce que il est temps que yoro yoro. Tu vas vous ban fote. L'herbe n'est pas plus verte au pays qu'ailleurs. Et a-t-il la ka foko binde ka ke bingene na main ka teme. Yoro wala la ka teme. Il faut sotaka. Non.
Ko Mali jamana ye yamaruyali kɛ k'a fɔ ko seko ni dɔnko mɔgɔw ka waleya dɔw daminɛ mun de fɔra.
Ayiwa ministre de la culture n'o ye an ka cakɛsoba ye o de ye lɛtiri dɔ bɔ lɛtiri circulaire dɔ mun b'a yira k'a fɔ ko activité culturelle an bɛ se olu bɛ se ka daminɛ n'o de bɔ bɛɛ kan k'i hakili t'i yɛrɛ la a vaccin ma se anw fɛ yan tuguni hali n'an bɛ ɲɔgɔn regroupé an ka lajɛ an kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan pour que an ka se k'an ka dalajɛw kɛ. Moi je pense que o bɛ se ka kɛ o n'i ka activité kan ka kɛ san ni e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se mɔgɔ 400-500 la n'i y'a kɛ jama dɔ dalajɛ san sɔgɔmada fɛ mɔgɔ 50 ka na wula fɛ i bɛ se ka public changer mɔgɔ 50 wɛrɛ ka na. Ainsi de suite, fini fana i bɛ se ka o scénario kelen kɛ plutôt que jama kana fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka bana in cɛ k'a di ɲɔgɔn ma a dun fura t'a la. Ni ɲɔgɔn na activité kɛla tɛ o k'a sɔrɔ i bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ dɛ mais halisa an b'an hakili to mesure barrière la non seulement jama dalajɛyɔrɔ ninnu na safinɛ ka kin ani tɛgɛko ji minɛnw o fana tɛmɛlen kɔfɛ ni gel se bɛ mun ye gel fana ka kin mɔgɔw ka masquew fana don pour que an ka ɲɔgɔn lakana. Mali yɛrɛ ka ya une semaine de cela kaw kun juguyara kosɛbɛ parce que an kun sera fo 100 et quelques kaw la mais bi alhamdulilayi a bɛ ka jigin kana dɔɔni dɔɔni n'a bɛ ka jigin kana anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye anw de b'an hakili to an yɛrɛ la.
Pandemi ni gɛlɛya in kɔnɔna la Mali gouvernement kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yaasa
gouvernement ye a jɔyɔrɔ ta parce que a tun ye annonce kɛ k'a fɔ ko dɛmɛ bena kɛ famille vulnérable ye famille vulnérable la 1 milliard kun kan ka ta culture kɔnɔ et je crois que a tɛ tile dama dama tɛmɛna u y'a wariko annonce Mali télévision ko la ministre de l'économie ministre mun sigilen ka ɲɛsin an ka sɔrɔkow ni an ka wariko ma a y'a annonce k'a fɔ 2 milliards 2 milliards kan ka di wari maintenant c'est disponible mais commission tun sigira ministère de la culture kɔnɔ minnu bɛ recensement kɛ commission in na fɛtɛru tun b'o la donc baara in bɛ se ka kɛ togo mun na programme dɔ b'a kɔnɔ ko programme jigisɛmɛ yiri je crois que famille kelen 90 000 kan ka di famille vulnérable ma ani les personnes vulnérables. A dɔw ministre yɛrɛ nana a ye réunion kɛ commission sigira a yɛrɛ ɲɛnɛ a tɔ ye sisan disposition ka ta wari kan ka di minnu ni minnu ma.
K'a ko ɲɛ bila ni gɛlɛya nana parce que an b'a ye k'a fɔ artiste caman bi a ko ma nɔgɔ mais n'i bɛ dɔɔnin-dɔɔnin de sɔrɔ tiɲɛ don i kumana an b'o kuma kan mais o kɔfɛ e fana bɛ weleweleda jumɛn kɛ artiste ye tuguni.
Bamananw ka kuma ko nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye an kana jɔn k'a fɔ ko sisan an bɛ taa mun bila an yɛrɛ ɲɛsini ɲɛsigi la. K'a ka dɔgɔ parce que n'i y'a fara ɲɔgɔn kan e hakili t'a la don dɔ la a bɛ se ka kɛ koba kelen ye bana in balila bɛɛ la mais n da sera a ma fɛnɛ k'a fɔ ko anw artistu n tɛ n yɛrɛ bɔ artistiya kɔnɔ an ka di jɛninka ɲimi de don n'i ye mun sɔrɔ bi fo faire face au dépense mais n bɛ segin a kan tuguni mais janto yɛrɛ la kɔrɔtogo ka ɲi n'a y'a sɔrɔ i donna système de amo la ou bien i donna INTS système na mun bɛ retraite ninnu prévoir a ka ca ala fɛ ni gɛlɛya nana nɔgɔya bɛ se ka mɛ ni e tɛ nin si kɔnɔna na k'a fɔ bi n y'a sɔrɔ sini n y'a dun a bɛ gɛlɛya dɛ o de la bɛɛ k'i hakili t'i yɛrɛ la anw minnu fana bɛ baara kɛ artistew kɔkɔrɔ an bɛ ka stratégie développer a stratégie bɛ se ka nɔgɔya mun se artistew ka diɲɛlatigɛ ma à l'avenir mais a tɛ ɲa ko artistew fana k'u impliqué a la u n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka stratégie développer.
Ko b'a jumɛn bolodalen de bolo ɲina ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma.
Ka di anw ye fɔlɔ an ka se ka an ka conseil d'administration de kɛ conseil d'administration kɛra tɔrɔmɔɲɔ min b'an bolo ka se ka a cɛyara a dɔgɔyara ka se k'o kila artistu ni ɲɔgɔn cɛ mais tellement que an yɛrɛ ka baaraw cɛyalen don nin waati in na baaraw ma kun cɛ conseil tilili bena gɛlɛya
Donc ni séminaire temena akadanye conseil d'administration ka se katini pour que hake muy artiste ka hake mu bugulu akase ka duma pour que fene be se ka chien boro soro ko muna no fene temena akadanye ani société de téléphonie mu fene ka se ka nyoko kuma nyoko pour que hake mu numbi ango hake o fene soro mais ani ere mu bani hu ka ko sebe ko pi privé di ande kurke artiste be se ka balo daire mena mais o se ka ke janvier ko ale se ka ke février ko ale kone ambe uyanga perspective pour l'année 2021 charia dunya fanye tene fa foni ante fera tou 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 fa kambi se ka ambe fa kan sezi fa kambi se ka ambo nyona yana ka so yoroma ni nani yere ka ni ka hake usara ne bulu uri ka sta kula o biena setie ibe artiste ko ebrutoy ikana utiliser ta domaine kono a fora ko beki ko beka a musique mon kadie iko télécharger filmu minkadie iko télécharger artiste atena balo a daire mena tukuni ne ola anga législateur ko ko ka système doble de forme ma ko rémunération pour copie privée c'est-à-dire que à chaque fois que ne minem mon ko kota no ye le ISB no ye tablette ye no ye portable ni ulu de tu jamana kono hake do ka prélever mon artiste tay parce que akera toko toko sa le groupe do télécharger ka cliquer ibe se ka domili do kaka ni ma domili kaka ibe se ka cinema kaka ni mo kaka exposition do ere bise ka ke evru darula ibe lu se ne arishi traka don abe komi si sa tan do redo abe ka ta ko luto ko la ko copy privé akake legali kake do ka dala don o de copy privé
ka kuma la bayan munde yefe
aywa nga foli be ministère de la culture et folo parce nga foli be ministère nga foli be ministère baraka nyombe la jeleni kata secrétaire général kata secrétaire de mon ma kata conseiller technique ni chargé de mission ma nga foli be bela jeleni ministère mogo munde do seko ni donko tikila mogo do iba do culture la déjà on be sifa on fakande fara ale sata pour que mali culture be seka rayonner ko mina nga foli be baraka nyombe la jeleni kene kata na adinya ko kata bla bla dona na ko lidi bela jeni lidi nga societaire be ma bela jeni ma artiste keni mso ile fan fan na ko lidi bela jeni sa fi e sankura hera la ka malien bela jeni ma angan ti nange ali san na sala ya creation pe mo mali culture abi mali se yoro jan ka tro mali re so li te yoro muna o du se ka ta acteur culture lu ko o se ka ta mali artiste se ne ko donc ka ko lidi keni mso bela jeni ma
ani tanuni o bawi ni watini na anga foli be mo fonse be kan la me won ma kan la je emission na bala musa kita anga foli be kuma lista ka gani kamara anga foli be tege terimso en be nga emission la me bo majar la ka ku fala ta kelene anga foli ba fe wala sa balma o an sira ka mun soro ka di awma bi o de ni mo do na ko ti an tana sika wuli na ma foli la ma o fana di awma o de la sa ni watini na ma ko yana ni je mu ka afala ni ka chek ma chiru ay lantera uma mudibo dambele kabi Washington DC wala amekene la wuli yoro la ni jamu sako aliga polisi abo fomu mako ikele ni kele wala sa guys peace out